Metrópoli Foraleko eszena.
Irunberriko seme, ibilbide taldeko kide, kantari, gitarrista, arima, Ibai Osinaga, egunon.
Egunon, Peio.
Hotz egiten du, estudio honetan, eta...
Bai, piskat bai, etxean hobe nintzen.
Eta biper... goxo, goxo, ez da? Zure sotoan, edo nundakoa zure aterpe berezi hori?
Bai, gainera sotoan, bueno, etxeko txokoa da, entzaiatzen dugun tokia eta estudioa montatu den tokia da. Eta oso guapo dago zen neguan nahiko epela da temperatura eta udan hotz egiten du.
Bai, beraz,
oso ongi.
Orduan primera egoten zarete, aizu nahi baduzu atea eta balkoia utzi itxiko ditugu, nahi baduzu. Eta irratiaren berotasunean, hau zuzenean begira. Entzungo da? Ez. Horra dakizu aldamioak eta hor gainean langileak ari dira. Oie bai langileak, ez da?
Bai, bai.
Bueno, musikaren tartea, segidan, beti bezala, musika eszena. Iruñarriko musika eszena, Irunberri ere, Iruñarri izango da, edo?
Ja, nik horrekin baitute.
Bai, nik ere.
Ez da.
Ez, baina bueno.
Bai, gure taldea ez da Irunberrikoa. Ni naiz Irunberrikoa, baina...
Baina, bueno, Nafarroko ekialdeko taldea esan dezakegu.
Orduan bai.
Hilbedin, bueno, Irunberrikoak, Zangozakoa ere baten bat, Oibarkoa beste ez, baten bat?
Herriberrikoa.
Herriberrikoa, bueno. Dena da ekialdea gutxi gora bera, ez da? Oso ongi, haizu, nire timpanoak austear, dago, musika erritmoa guekin, zerka herri duzu sarrerako honetan?
Bai. Orain ari garen entzuten da Lukiek taldea, beste batzutan ere ekarri izan dut, ona.
Bai.
Mungiako taldea, Belakoko Josu Simun Dabilor proiektuan kantatzen. Eta orain atera berri dute bigarren diskoa, eta hau da atera zuten lehenengo kanta edo aurrerapen kanta, Fluorescenteak.
Garai batean dena zen India, gaur egun dena da postpunka. Zertaz ari gara?
Bai, eta gainera ekarri dituan kantu gehienak olakoa dira.
Bai?
Nik ere zakit esaten, eta pixkat kontrakoa naiz etiketekin, eta
bai?
Zakit ez nabil eroso taldeak klasifikatzen. Baina bai, post zerbait.
Aizu, aurrekoan John Celestinorekin berak esaten zuen, gorroto dute postpunka. Uztut ez pospunkak ni gorroto nau.
Vale.
Konforme zaude, adierazpen horrekin?
Bueno, bai, izan daiteke. Ez, baina azken finean, jonekin ere noizbait hori komentatu dut. Bueno, bera komentatu zuen, pixkat musikan beti egon behar dela kontrara doan zerbait. Horan beti egon behar da talka bat zerbait sortzeko. Orduan hortik izan daiteke.
Talka horretan, zure burua, zure taldea ikusten duzu, sortzen ari den eszena berriaren aurrean, Iruñean, Iruñerrian?
Ez dakit, iruditzen zait, sortzen ari den eszena horretan, talde bakoitzak talka egiten duela zerbaitekin. Eta horregatik funtzionatzen dutela, edo horregatik direla interesgarri. Edo.
Oso ongi, haizu, ba, ez dakit zuen proiektuak gaur egun zein diren, oraindik ere birarekin jarritzen duzue Euskal Herrian zehar, ez dakit zorrozten ari dira neurriak COVID-arekin lotuta, eta lehenengo kaltetua normalean izaten da gazteen sektorea eta bereziki kulturaren sektorea, ezta? Beraz, erreparatu beharko diozue bereziki egoera berri honi, ezta?
Bai, oso orain arte egia da ez egula tokatu ala kontzerturik edo, bueno, oso gutxitan suspenditzea eta, baina bai, hemendik aurrera ez dakigu, geratzen zaigu kontzertu bat urtea bukatzeko eta gero ez dakigu urte berriarekin zer etorriko den.
Kusiko, bueno. Ba, zer datorren, orain arte esan duzu, bueno, Florestenteak abestia, entzun dugu, Lukiek, eta aurrera jarraituta lanaren kanta, entzuten ari gara gora musika.
Hau da Bulk, talde bilbotarra, lanaren kanta da besti hau, eta, bueno, 2022an disko berri aterako dute, eta berezitasuna da, badirudiela euskaraz izanen dela disko guztia, eta orain arte ingelesez kantatzen zuten batez ere, bazuten kantaren bat euskaraz eta, baina, bueno, eman dutela, nolabait, hartu dutela erabaki hori, euskaraz kantatzeko erabaki hori. Berriz ere post-punk edo post-zerbait, guapo dago ze gainera diskoa ari irasingelak ateratzen Spotifyen eta barre normal, estudioan grabatua, eta bideoklipak dira zuzenean grabatuak. Beraz, aukera duzu bi moutan entzuteko kantak, eta bueno, ez dakit, oso talde interesgarria iruditzen zait, aspaldi ezagutu nituen festival batean, eta iruditu zitzaidan lokura bat, osea ez duen ezer ulertu. Eta geroztik ba segitu ditut pizka bat eta hori xe.
Bideoklipak aipatu duzu, zuek ere egin dituzue. Gero eta profesionalagoak ikusten ditugu bideoklip horiek, ezta?
Bai, hori komentatzen genuen aurrekoan. Nolabait aldatu dela ikusentzunezko sektorea edo musikari lotutakoa behintzat, aldatu dela azken urtetan. Eta ongi dago, bideoak egiten dituztenek geroz eta hobeki kobratzen dute, geroz eta lan baldintza hobeetan edo lan egiten dute, eta musikariek ere nolabait bilatzen dugu pizkate hori lan hori.
Ikusten dudan anik ere kanpotik, da musika sortzaileek ere oso gertuko pertsonak dituzuela ikusentzunezko sektoria horretan, ez da? Ez dut esango lagunak direnik, baina gutxi gora bera, bai, ez da, ingurukoak.
Bai, ze niretzat daude bi modu edo bideoklipak egiteko, eta bat da orain pizkat modan dagoen kutretasun hori edo bilatzea, bai? Pizkat gauzak gehiegi landu gabe, material, kamara eta abar, ez oso profesionalekin nolabait. Eta hori ja bilatzen dena alde batetik, eta bestetik dago justo kontrakoa, dena oso txukun eta oso fine egitarena. Eta nolabait bideoklipak egiten dituzten enpresak edo kooperatibak edo, bueno, elkartek, nolabait elkarte horiek oso gertu daude musikarien gandik, zen musika interesatzen zaie, eta bideoklipak egin nahi badituzu musika ere egin batean interesatu behar zaizu. Orduan bai, sortzen da harreman.
Bai, baina zuk esan duzu kutreak, ez da, eta hori modan dagoela, baina asko nabaritzen da kutrea, noiz den oso kutrea, eta kutrea egiten dela nahita
hori da,
modu profesional batean ari gara kutrea.
Hori da, eta hori da betikoa. Osa, nahi dugu musikan ere, nahi dugu soinu oso vintaz, eta nahi ditugu bideo oso vintazak analogikoan eta horretarako askotan saiatzen gara gauza oso honekin gauza oso txarrak bilatzen, ez? eta kuriosoa da talka hori ere.
Aizu, zuek zenbat videoklip egin dituzue orain arte bakarra, ezta?
Bai, grabatu baitugu beste gauza batzuk zuzenean, ba gaztean grabatuak eta, baina videoklipa bat. Bai.
Oso ongi, aizu, Bulk taldea entzuten ari ginen lanaren kanta eta talde berberarekin segituko dugu, ezta? Orain entzuten ari garen kantua, Maiua.
Zetortzen zaidan Ezkena noitza bena Horrek dena balio du Baina etzauden behin Eta bakarrik sentitzen dut Maiuaren pisua Gena burtzeko prest Nire eskuetan
Bulk, bueno, ni naiz baby boomer, beharko bitamarretik gora, baina iruditzen zaite, nire ez jakintasun infinito honetatik. Talde hauek nahiko oso berriak direla, oso ez ezagunak direla. Orainari direla loratzen, ala esan dezakegu, bai?
Lukigen kasuan, bai, oza, talde nahiko berria da, bigarren diskoa dute hau, eta Bulken kasuan, aspaldi hasi zirela jotzen, baina esan dizuana. Orain egin dute euskararako
apustua.
Apustua edo ez dakit apustua den, edo besterik gabe naturala atera zaiela horrela. Eta bueno, ari dira hori zaintzen nolabait eta jendeak gehiago ezagutzen du edo behintzat lehen ezagutzen ez zuen jendearen gana edo iritsi dira.
Oso ongi, aizu, ardura. Ardura askorekin egiten duzu musika, zuen lana.
Bai, kuriosoa dere hori, orain entzunen dugun taldea deitzen da Otoi, bueno, taldea do proiektua, Urtzi Izaren proiektu bat da, berare bizkaitarra, eta beste talde batzuetan ibilitakoa, estudio bat sortu zuen Bilbon, soinu teknikari dabil hainbat talderekin, eta orain egin du bere bakarkako proiektua. Eta kasu honetan, kolaborazio batekin Tok taldeko Xabirekin.
Ardura.
Ezbaitu ezakutzen Arrunta denak ez zaitu arduratzen Arrunta denak ez zaitu arduratzen Arrunta denak ez zaitu arduratzen Arrunta denak ez zaitu
Xabitok entzuten ari gara kantuan eta Otoi proiektuaren inguruan, ezta? Sarritan, taldeak baino sortzerakoan disko berriak edo kanta berriak proiektuka egiten dira. Hala, askotan jazzaren inguruan dabiltzan profesionalak, ezta? Eta musikariak. Baina gero eta estilo gehiagotara zabaltzen ari da hori, proiektuka lan egiten.
Bai, azken finean da batez ere, askotan musika talde bat ikusten dugunean, ba, askotan ikusten dugulako abeslaria adibidez, ez? Dela pixkate irudia do. Eta iruditzen zait musikari askok badugula horrekin pixkate duda bat edo zalantza, eta zerbait nahi dugunean egin gure izenean pixkate beldurtzen garela eta nahiago dugula proiektu horri izen bat eman, ez? Baina kasu honetan, Otoiren kasuan da Urtzi izaren proiektua, bera da kantuak sortzen, bera da kantuak grabatzen, baina izen artistiko horrekin.
Baina, iruditzen zaizu, gero eta gehiago horretara goazela proiektua zabaltzera, ibilbedi da nire taldea, baina bueno, sortuko dut hemendik aurrera ez, baina modu puntual batean proiektu bat, ezta? Beste talde batekin, nire parekia izan daitekena, edo ez?
Bai, osea, ez dago inbeste lehen zegoen taldearen
ideia
hori da. Eta askoz ere zerbait kolektiboagoa. Eta nik nahi baut norbaitekin zerbait egin, ez dut zertan talde bat osatu behar. Disko bat izan daiteke, abesti bat izan daiteke.
Zer entzutera goaz, segidan, doinu hauen bitartez.
Bai, Oskorriren bertsio bat da, Martin Galos, eta Gaur taldearena da. Eta zuk aipatuzun bezala, jaz musikariak dira, elkartu direnak proiektu honetan. Piskat euskal musika tradizionala eta jaza uztartuz, nola baitu.
Eau gehiago mundu ontan ikusiko, intzenen argia, intzenen enegas na Martin Galos gaixoa.
Hau ez da pospunka.
Ez da pospunka. Gaurkoan egin duan zerrendan igual pixkala kanpo dago, baina bueno, duela gutxi deskubritu nuen taldea. Eta aurretik ezagutzen duen Ander García kontrabasoan dabilena, eta beste gabe hola oso goxoa.
Bai, oso goxoa. Oso gogor hasi duzu zure gorko saioa, baina bueno, lehuntzen ari zara, eta eskerrak aurrera jarrituko dugu. Ibai Osinagarekin ari gara solasean, eta berak ekarritako doinuak entzuten, Egiak kantaren titulua.
Piztu argitu, argitu ta ditu, hori egin dut gauean, hartu lapurtu, lapurtu ta purtu, ikusi nun nola itxan zan.
Bai, zer da entzuten ari garen este doinu buxua?
Bai, talde hau Omago deitzen da, 2018an sortu zuen Aitziber Omago Geaskoak, eta geroztik kontzertu batzuk eman dituzte, eta urten atera dute, ez urten ez barkatu. Disko hau urtengoa da, baina urretik atera zuten beste disko bat, eta nik ez duen taldea ezagutzen, duela oso gutxi deskubritu ditut, eta ez dakigu askoz de gehiago, bai? Oso politarekin dabiltza, beraz Chill Mafiakoen zigiluan edo, eta hortxe.
Ezu eta zigilu horretan Jofe, ere, azken aldian, ez da?
Bai.
Bueno, zigilu berezia, zigiluak ere sortzen direla, ez da, musikarien inguruan, haiek, beraiek sortuta.
Bai, bon, kasu honetan ez, fitxatu dituzte, hauek. Bai, ezakit oso politaren, bueno, hori bez, beste zabaida da, ez da, sartuko.
Lasturrekoek, ez?
Hori da, txalda lasturren barnean dagoen azpiko zigilu bat, edo azpizigilu bat,
Eta Ibilbedi non dago?
Ibilbedi ez dago inon.
Zure sotoan.
Bai, gure sotoan.
Eta oso komplikatua da, baina, bueno, gaur egun Spotifyn eta kitxo.
Gaur egun ez. Zigilu hauek ematen dutena da, proiektzio gehiago edo proiektzio handiagoa, kanpora ateratzea jotzera eta holakoak errazago edo lortzen aldira zigilu batekin.
Beraz, bira kantolatzerako orduan esan nahi duzu, non jo eta nola egon eta azpiegiturak.
Kudeak eta horia. Baina, bueno, ez gara milionario egin.
Beraz, zuen kontzertuetan, zuek antolatzen duzue guztia.
Bai.
Logistika eta guztia.
Bai, horia, papeleo guztia eta fakturak eta altak eta oso.
Altak eta bajak, ez da? Oso ongi, haizu gure gaurko saio honi errematea, zer entzutera goaz, Ibai?
Ba, entzunen dugu orain bukatzeko, urtea ongi bukatzeko, Thatchersen azken abestia, Chaos in Basque Country bilduman ateratakoa, eta horixe, Bihotz Motel.
Oso ongi. Thatchers taldea entzuten ari gara, gure kolaboratzaileak dira ere. Bueno, klase orotariko doinuak entzun ditugu gaur, beste batzuetan ere gertatzen zaigu, ezta? Artista zenbaiten diskoak eta ekarpenak aditzen ditugula, eta batetik bestera nahiko ezberdinak izaten direla, estilo ezberdinak jorratzen direla talde baten inguruan, agian sarritan taldekideen artean estilo ezberdinak jorratzeko nahia egoten da, etzaretela bat eta bakarra.
Bai, eta geroz eta gehiago gaur egun, oza, esan nahi dut, ba, oraindik ere existitzen dira, eta badira talde batzuk estilo oso jakin batekoak eta hori egiten dutenak bakarrik, baina geroz eta gehiago taldeek dituzte referentzia eta influentzia oso ezberdinak, eta hori ere islatzen da musika.
Bai, nahiko kanta ezberdinak, edo behintzat estilo ezberdinak, ez dut esango disko osoan, baina bai, ezta? Eta
publikoak ere laguntzen du horretan, publikoak iaz duen zuten, edo geroz eta gutxiago ez duen zuten makarrik estilo konkretu bat. Jendeak talde oso ezberdinak entzuten ditu, musika ezberdinak gustatzen zaio jendeari.
Bai.
Hori ere baldintzatzen du musikariak egitea nahi dugu.
Eta nor pentsatuko zuen, ez da, Ibilbedi taldearen kanta batean autotunea.
Adibidez.
Nor pentsatuko zuen, eta zein gustora entzuten den, nahasketa hori, ez da?
Bai, ezagit, guk ere zanuen espero, baina bueno, olatea bai. Zan.
Taldekideren bat entzun dut kontra, bagoaz Ibai. Aio.
Ahor.